pervenit autem in Derben et Listram, et exe discipulus quidam erat ibi, nomine Timotheus, filius mulieris Judei fidelis, patri gentili. Ic testimonium redebant quien Listris erant, et Iconii fratris. Unc voluit Paulus secum proficisi, et ad sumen circumcidit eum propter Judeus, qui erant in illis locis, siebant enim omnes quod pater ecus gentilis esset. Cum autem per transiren civitatis tradebant eis custodili dogmata che erant decreta ap apostolis et senioribus qui essent Hierosolimis, et ecclesiae quidam confirmabantur fide, et abundabant numero quotidie. Transiuntes autem Phrygiam et Galatiae regionem, vetati sunt a Sancto Spiritu loci verbum in Asia. Cum venissent autem in Misiam, temptabant ire Bithyniam et non permissit eo Spiritus Jesu. Cum autem per transisint Misiam, descenderon Troadem. Et visio per noctem Paulo ostensa est, vir Macedo quidam erat, stans et deprecanseum et dicens, transiens in Macedoniam, adhuvanos. Ut autem visum vidit, statim, che sivimus proficisi in Macedoniam, certi facti quia vocasset nos Deus evangelizari eis. Navigantes autem a Troade, recto cursu venimus Samotrasiam, et secenti die Neapolem. Et inde Philippis, che est prima partis Macedoniae civitas, colonia, eramus autem in ac urbe diebus aliquot conferentes. Die autem sabbatorum, egressi sumus foras portam, juxta flumen, ubi videbatur Horatio esse. Et sedentes locabamur mulieribus, qui convenerant. Et quedam mulier nomine Lydia, purpuraria civitatis Thyatirenorum, colins Deum adivit, cujus Dominus aperuit cor intenderiis che dicebantur a Paulo. Cum autem baptisata esse te domus ecus, deprecata es dicens, si judicastis mi fidelem domino esse, introite in domum meam et manete, et secit nos. Factum est autem euntibus nobis adorationem, puellam quandam abentem spiritum pitonem obviari nobis, quae gestum magnum prestabat dominis suis divinando. Ex subsecuta Paulum et nos clamabant dicens, isti hominis servi Dei excelsi sunt, qui adnunciant vobis viam salutis, hoc autem faciebat multis diebus, dolens autem Paulus et conversus spiritui dixit, precipio tibi in nomine Jesu Christi exiri apea, et exii te ademora. Videntis autem domini ecus quia exivit spes gestus eorum, ad prehendentis Paulum et Silam, perduxerunt in forum ad principes, et offerentis eius magistratibus dixerunt, ii homines conturbant civitatem nostram cum sint Judei, et adnunciant morrem quem non licit nobis susipere, neque faceri cum simus Romani, et concurrit plebs adversus eius, et magistratus sisis tunisis eorum, huserunt vircis sedi. Et cum multas plagas eis imposuissent, miserunt eius in carcerem, precipientes custodi ut diligenter custodirit eius, qui cum tali preceptum accipisit, misit eius in interiorem carcerem, et pedis eorem stringsit in ligno. Medi autem nocte, Paulus et Silas, adorantes laudabant eum, et audiebant eius qui in custodia erant. Subito vero, terremotus factus est magnus, it ut moverentur fundamenta carceris, et aperta sunt statim ostia omnia, et universorum vincula soluta sunt. Experge factus autem custos carceris, et videns apertas canuas carceris, evaginato gladio, volebat se interficere estimans fugisse vinctus. Clamavit autem Paulus magna voce dicens, nihil feseris tibi mali, universi inimic sumus, petito che lumine in progressus est, et treme factus prosidit Paulo et Sile, et producens eos foras ait, Domine, quid me oportit facere ut salvus fiam? Ad ili dixerunt, credi in Domino Jesu, et salvus eris tu et domus tua. Et locutis sunt ei verbum Domini, cum omnibus qui erant in domo ecus. Et tolins eos in illa ora noctis, lavit plagas eorum, et baptizatus est ipsi et omnis ecus continuo. Cum qui perduxisset eos in domum suam, ad posuit eis mensam, et letatus est cum omni domo sua, credens Deo. Et cum dies factus esit, miserunt magistratus lictoris dissentis, timiti hominis illos. Nuntiavit autem custos carceris verbe ec Paulo quia, miserunt magistratus ut dimittamini, nunc hitur exiuntis ite in pace. Paulus autem dixit eis, sessos nos publice, indemnatos, homines Romanos, miserunt in carcerem et nunc occulte nos eisiunt, non ita, sed veniante dipsi nos eisiant. Nuntiaverunt autem magistratibus lictoris verba ec, timuerunt che audito quod Romani essent. Et venientes deprecati sunt eos, et educentes rogabant ut egrederentur urbem. Exeuntes autem de carcere introierunt ad Lydiam, et visis fratribus consolati sunt eos, et profecti sunt.